Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
То згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на краі беларускага радыёрацыя. Чарговая кравіна выбараў у Беларусі, якія не прызнала міжнародная супольнасць, ды частка беларускага грамадства, ды пратэсты, якія распачаліся пасля іх. На гэтым сёння сканцэнтруем нашу ўвагу і таксама іншыя навіны з жыцця медыя супольнасці. Тут Улады Грыневскі, будзем разам слухаць гравацка нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com, ды праз нашу мабільную аплікацыю.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
І сёння найперш павітаем у госця, калі намеснік дырэктара незалежнага тэлеканала «Белсад», беларускі журналіст Алексей Дзікавіцкі, з кім прыгадаем, як працавалася ў жніўні 20-го года, ды ці думалі мы тады, як раскруціцца махавік рэпрэсій. На сёння за кратамі 36 супрацоўнікаў медыа, беларусі толькі паводле праваабаронцаў, прызнаныя палітычнымі вязнямі 1491 чалавек. Але найперш, як улады ў жніўні 2020-го перашкаджалі працаваць журналістам, блакавалі інтэрнэт, ды ўсё ўзгадалі пра традыцыйныя сродкі сувязі, прыгадвае Алексей Дзікавіцкі.
Мы тарыхтаваліся загадзя да гэтай сітуацыі, да падобнай, і даволі, кажам так, шчыльна. Ну, зараз ужо можна расказаць пра некаторыя хітрыкі. Дапусцім, праз некаторы час яшчэ, Богу дзякаваць, там працавала мабільная сувязь, але таксама была адрубленая. Ну, але працавалі, дапусцім, стацыянарныя тэлефоны. Можна было званіць у рэдакцыю і перадаваць са стацыянарных тэлефонаў, у чым мы карысталіся. У нас былі закупленыя карткі і гэтак далей. Тось мы гэта рабілі, дапусцім. Канешне, гэта праблема, таму што калі гэта інтэрнэт для цябе як паветра шмат гадоў, асабліва для людзей маладых, которые ўжо нарадзіліся эпоху інтэрнэту. Чалавек адчувае сябе як без рук, ну але нягледзячы на гэтыя перашкоды ўсё ж такі працаваць атрымалася, атрымалася.
Тады неяк думалася пра тое, што нас наперадзе чакае, вось такі шквал рэпрэсій, ну вядома справа, што напэўна сёння у Белстата таксама, скажам так, небагата журналістаў, якія вось у Беларусі, унутры Беларусі. Можна было ўвогуле прадпалажыць, што нас чакаюць такія вось часы наступныя пасля гэтых масавых пратэсту. Вядома справа, што рэакцыя ўладу выкліканая менавіта тым, што людзі масава выйшлі і гэтыя ўлады пабачылі, што людзі іх не хочуць.
Тут справа такая дваякая, я б сказаў. Справа ў тым, што Белсад заўсёды быў у не найлепшых умовах, што тычыцца працы ў Беларусі. Мы ж ніколі не былі акрэдытаваныя і пастаянна затрымлівалі нашых людзей, канфісковалі тэхніку, штрафавалі, это былі дзясяткі тысяч еўра ў год штрафы за вашых людзей, але ўжо бліжэй, так сказаць, да гэта ўсё трэша. Нашых ўжо пачалі і садзіць даволі масава, усім на 10 дзён, на 15. Ну, але тады было вядома, што чалавек адсядзіць і выйдзе, прынамсі. Тэхніка забрана, тэхніку заўсёды можна кампенсаваць ці заплаціць штраф за калегу, але тое, што будзе так, я думаю, што ніхто не мог гэтага прадугледзець, калі забралі Кацю і Дашу ў часе акцыі памяці Бандарэнкі, калі іх не выпусцілі праз тыдзень. Ну, то ўжо стала зразумела, што бліжаецца нешта вельмі дрэннае, калі першымі журналістамі правда, незалежнымі Каця Андрэева і Даша Чульцова атрымалі па 2 гады тады турмы, то гэта тады выдавалася нейкім, ну, просто тотальным дзікунствам і шокам. Але мы бачым, што адбываецца цяпер, колькі журналістаў сядзіць за кратамі, і які ўвогуле тэрміны людзі атрымліваюць, тэрміны сталінскія. Мой дзед быў асуджаны як польскі шпіён з заходняй Беларусі, але атрымаў удвая меней, чым самы высокі зараз вырак у Беларусі. Так што часы, ну, рэальна сталінскія, я думаю, што мала хто тады мог прадбачыць, што гэта ўсё-такі аж так, гэта махіна, гэта чортава рэпрэсія, што яна так ўсё-такі раскруціцца.
Па выніку гэтых падзеяў, пэўна, таксама змянілася спецыфіка працы і кіраўніцтва незалежных медыяў, бо у пэўным сэнсе ўсе мы сталі таксама і своеасаблівымі такімі праваабаронцамі, так, бо прынамсі сваіх калегаў трэба нейкім чынам абараняць. Ну, Белсата, ну, не ведаю, на сайте вісіць, так, журналісты за кратамі, та у тым ліку журналісты, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. Ну, такі праваабарончы таксама аспект з'явіўся ў нашай працы. Як гэта ў вас выглядае?
Ой, гэта вялікі кавалак нашай працы, таму што
жыцця, можна нават сказаць.
Да, працы, жыцця, канешне, штодзённага, таму што гэта нашы калегі, цяжка ўсведамляць сабе, што мы знаходзімся ў рэдакцыі, а яны знаходзяцца за кратамі. Ніхто гэтага не чакаў. На натуральна, робім усё магчымае, што ад нас залежыць. Ну, мы ж не ўрад злучаных штатаў ці там яшчэ нехта. Нават у іх не атрымліваецца дамовіцца аб вызваленні палітвязняў. Але мы робім усё магчымае, што падтрымаць іх і іх сем'і, канешне. І тут я кажу не толькі пра то, што мы ўвесь час згадваем пра нашых палітвязняў, пра ўсіх палітвязняў, не толькі пра нашых калег, якіх шмат сядзіць у турме. Але пра ўсіх палітвязняў сітуацыя абсалютна дзікунская. Мы маем 21-е стагоддзе на дварэ, а столькі людзей сядзіць невінаватых, сядзіць за кратамі, там над імі здзекуюцца. Тэрміны некія непрапрацыйныя. Так, ведзецца, што штодзённа практычна вялікая праца вот па дапамозе, па лабіраванню, там, дзе можам іхнага вызвалення, па дапамозе сваякамі, па дапамозе ім самі. Тут я, канешне, пра гэта адкрыта не буду гаварыць, як гэта робіцца, але, канешне, праца ведзецца так. Часта займаюць самыя рэдакцыі, таму што хапае сілаў пры такіх колькасцях у правабаронцаў, ні ў якіх арганізацыях. Гэта павінны ўзяць у значнай ступені, вельмі значнай мы самі на сябе, кожны пэўны сродак масавай інфармацыі.
Ну так, і калі далі казаць пра спецыфіку, спадар Алексей, ці варта некім чынам пракаментаваць вось, ну, бяспеку, бо з'явілася інфармацыя з выцікам вось гэтых кадраў, нібыта на беларускім тэлебачанні, ці нешта на гэту сітуацыю тут некі каментарый можа быць.
Справа ў тым, што калі раней беларускія службы, дапусцім, не ведаю, не мелі сілаў, часу, магчымасцяў тэхнічных, некім чынам, скажам так, умешвацца негатыўным чынам умешвацца ў працу беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, ну то цяпер гэтыя магчымасці паволі з'яўляюцца, яны ёсць. Вы ведаеце, што, дапусцім, калі да вас на чат-бот прыходзіць інфармацыя, то раней, калі адразу ў часе пратэстаў эта інфармацыя, 99% была праўдзівая, бо людзі ахвотна пісалі, што яны бачаць, дзяліліся фільмікамі і гэтак далей. Цяпер, калі да цябе прыходзіць інфармацыя ў рэдакцыю, ніхто не ведае, адкуль гэтая інфармацыя, ее трэба 10 разоў праверыць, праўда? Таму што это можа быць правакацыя спецслужбаў, ну гэтак сама, разумеючы, што з краіны-то выгналі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, а ўплыў надалей яны маюць вялікі, і інтэрнэт жа не адключыш, і тым больш спадарожнік. Шмат беларусаў сочыць за незалежнымі медыямі для ўладаў, гэта для беларускага рэжыма. Цяжка назваць то ўладамі, для рэжыма, для хунты. Гэта, канешне, сур'ёзная праблема. Таму трэба рабіць усё, што магчыма, каб гэтыя сродкі масавай інфармацыі дыскрэдытаваць, запалохаць частку супрацоўнікаў, хаця б тым, што іхныя сваякі застаюцца ў Беларусі. Усяляк перашкодзіць, скажам так. Што тычыцца этой апошняй сітуацыі з, так сказаць, уцечкай здымкаў з вучэнняў харугваў, то мы яшчэ праводзім дакладнае разбіральніцтва, але паводле папярэдняй інфармацыі могу вам сказаць, што это хутчэй за ўсё проста тэхнічная памылка, а не некая дзейнасць з намерам адмыслова зліць гэтыя файлы.
Пачалі мы пра перавагі спадарожніка, і тут з'явілася інфармацыя, што чай якасці будзе Белсат зараз. Развіццё нейкае, новая планка для тэлеканала.
Так, справа ў тым, што, ну, ведаеце, яшчэ калі мы пачыналі, то практычна ўсе вяшчалі ў фармаце SD. Было больш-менш нармальна. Зараз, калі мы маем большасць відэа, хаця б на Ютубе, HD тэлеканалы вяшчаюць HD, ну, для нас гэта была вялікая праблема. Не так проста зрабіць, гэта дадатковыя кошты, дадатковае месца, так сказаць, на спадарожніку, каб перайсці на HD ці HD, як кажуць. Ну, але мы зрабілі гэта і цешымся, спадзяюся, што тыя, хто глядзяць, бо на Ютубе мы даўно ўжо праз HD. Але што тыя, хто глядзяць у нас па спадарожніку, я ведаю, што людзі досыць вельмі часта глядзяць на дачах, бо там маюць антэны. Ну вось зараз гэты перыяд летні. Вельмі, ну, цешуся, што так адбылося і так сказаць, што нашы гледачы будуць мець магчымасць тыя, хто глядзяць праз спадарожнік дагэтуль, глядзець нас у лепшай якасці, бо гэта таксама і ва Ўкраіне, у частцы Расіі і так далей.
От 11 жніўня Белсат ўжо ў новай якасці на спадарожніку. Пра гэта нам расказаў намеснік дырэктара тэлеканала Алексей Дзікавіцкі. Гледачам, дарэчы, нічога рабіць не трэба, ніякіх новых актуалізацый. Проста тэлегледачы на экране ўбачаць лепшую карцінку.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Да іншых таму зараз прыгадаем. Міжнародная акцыя Дзень Салідарнасці прыйшоў у дзясятках гарадоў па ўсім свеце. А менавіта з нагоды 3-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года беларускія дыяспары арганізавалі міжнародную акцыю «Дзень салідарнасці». Акцыя праходзіць цэлы тыдзень з 6 па 13 жніўня ў дзясятках гарадоў па ўсім свеце. Аднак самыя буйныя маршы адбыліся менавіта 9 жніўня. Па інфармацыі праваабаронцаў, за апошнія 3 гады было затрымана не менш за 46 700 чалавек. Але гэта лічба дакладна значна большая, бо праваабаронцы, на жаль, не заўсёды атрымліваюць інфармацыю пра рэпрэсіі і пераслед беларусаў. Іншыя навіны жыцця медыа супольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Пасля перапынку працы і змены ўласніка абнавіўся сайт былога выдання «Народная воля» і тэлеграм-канал. Сайт змяніў лагатып, назвы «Народная воля» на ім больш няма, ёсць толькі дві літары «НВ». На сайце пазначана, што ён быў зарэгістраваны ў дзяржаўным рэестры 8 жніўня. Тэлеграм-канал таксама змяніў назву на «НВ онлайн». 4 жніўня стало вядома, што Іосіф Сярэдзіч пакідае пасаду галоўнага рэдактара «Народнай волі». Ён начальваў выданне амаль 30 гадоў. Сярэдзіч паведаміў, што права ўласніка сайта ён перадаў іншай асобе, імя яе не называлася. Рэдакцыя «Народнай волі» была вымушаная спыніць друк газеты ў лістападзе 2020 года. Газета выдавалася ў PDF-фармаце да пачатку бягучага года. Сёлета ў чэрвені Міністэрства інфармацыі анулявала пасведчанне аб рэгістрацыі выдання. Затрымалі палескага журналіста-фрылансера Александра Ігнацюка. Па інфармацыі «Берасійскай вясны» 3 тыдні як затрыманы палескі журналіст і відэаблогер з Пінска. Ён даўно жыў на адлюдзе на Палесі, таму аб ягоным затрыманні стала вядома выпадкова. Неабыякавыя занепакоіліся, што ён даўно не выходзіць на сувязь. Аказалася, што Александр змешчаны ў СІЗА 7. Па неправеранай інфармацыі яму інкрымінуюць садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта артыкул 361 прым. 4 крымінальнага кодэксу. Александр, журналіст, фрылансер з Пінска, уладальнік сайта і старонкі ў TikTok пра Столін. Журналістка СБ «Беларусь сьогодні» тэлевядучая Вікторія Папова стала новым прэс-сакратаром біотэлерадыокампаніі, пра гэта паведамляе Беларуская асацыя журналістаў са спасылкай на дзяржаўнае тэлебачанне. Вікторія Папова скончыла факультэт журналістыкі БДУ ў СБ «Беларусь сьогодні». Пісала пра культуру і свецкае жыццё, у тым ліку пра тэлебачанне ў розныя гады, працавала на першым тэлевізійным канале. Апошнім часам была вядучай адыёзнай тэлепраграмы «Скажы не маўчым» на «Беларусь-1», у эфіры якой неаднаразова асуджалі пратэсты 20-го года, прынамсі падзеі таго часу на журфаку БДУ. Бренд «Эхо Москвы» можа перайсці дзяржаве. Такія інфармацыі з Расіі. Заяўку на таварны знак падала «Расія сьогодні». Лагатып, які змешчаны ў заяўцы, цалкам супадае з тым, што быў у ліквідаванай радыёстанцыі «Эхо Москвы», якую адчульваў Алексей Венедіктаў. Медыагрупа «Расія сьогодні» падала заяўку на рэгістрацыю бренда «Эхо Москвы». Уладальнікі могуць аспрэчыць пераход таварнага знака дзяржаве, але, відаць, не будуць гэтага рабіць. Пра гэта BBC распавёў галоўны рэдактар «Эхо» Алексей Венедіктаў. Падача заяўкі на бренд «Эхо Москвы» ставіць перад сабой задачу прадухіліць вяшчанне ў Расіі пад гэтым брэндам іншых структур. А сама «Расія сьогодні» выходзіць у эфір з гэтай назвы не плануе. Расійскія ўлады ў сакавіку мінулага года вінавацілі «Эхо Москвы» ў распаўсюдзе ілжывых звестак пра вайну, пасля чаго рашэннем рады дырэктараў станцыі, якая ўваходзіць у холдынг «Газпром Медыа», яна была ліквідаваная. Пасля гэтага Венедыктаў ды іншыя папулярныя вядучыя «Эхо» працягнулі выпускаць праграмы на YouTube. Радыёчастату «Эхо» атрымала радыёспутнік, якую ўваходзіць у праўладнае інфармацыйнае агенцтва «Расія сьогодні».
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Жнівень 2020 года, яго далей прыгадаем, ён падзяліў жыццё беларусаў і Беларусі на да і пасля. І напэўна ўвойдзе ў гісторыю год вялікіх пераменаў. Падзеі жніўня 20-го года пацягнулі за сабой небывалую ў найноўшай гісторыі Беларусі хвалю рэпрэсій, якія працягваюцца і сёння. Між іншым разам прыгадаем атмасферу тых дзён. Пропануємо крутися у атмосферу тих гарячих жнівінських дзьон трохи до видавніни.
Мене зовут Світлана Тихановська. Я кандидат в президенти Республіки Білорусь. Я хочу, щоб ми чувствовали любов і уваження к себе, имели право выбора и гордились своей страной для жизни. Я хочу, чтобы Беларусь уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов. Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду. Это мой долг быть сейчас на этом месте. Мой долг помочь сделать нас и наших детей свободными.
На этих выборах невозможно победить. На что вы рассчитываете?
Почему невозможно? У нас будут потом доказательства, что у нас уже очень много нарушений. И мы будем действовать по закону. Мы будем заявлять о всех не мы, а инициатива «Честные люди». Да?
Как у вас предвыборный настрой?
Ну, боевой, боевой.
Ожидается силового разгона, провокации?
А разгона кого? Ну, если со стороны властей будут какие-то провокации. Я не знаю, что у них в планах у властей.
Сегодня... будет 2010 год опять.
Я очень этого не хочу. Я хочу честных выборов. Я очень на это надеюсь. Я призывала и членов избирательных комиссий. Пожалуйста, считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учителя. Для наших детей. Хотя я понимаю, что там не в учителях дело, наверное, скорее всего, но я очень хочу, чтобы были выборы честные.
Молодец! Молодец!
У меня участок в самом центре Минска, я боялась, что туда не доберусь. Мы живем за городом, и было трудно. Дороги все перекрыты на въезде. Одна полоса только, большие были очереди. Даже утром, даже в 10 часов, в 11 утра. Нам больше ничего не остается, как надеяться. Мы очень хотим. Я не знаю, что можно сделать для того, чтобы что-нибудь изменилось. Просто не хватает ни сил, ни возможностей, но огромное желание.
Всем понятно, что это не конец, это только начало. Что дальше будет, посмотрим. Никто этого не знает, ни мы, ни власти. Будет видно.
Тисячі арештованих і збитих у Мінську, Городні, Бересті, Барановичах, Пінську, Жлобіні, Ліді і шмат яких інших городах Білорусі. Тоді увесь світ довідався про перші ахвяри серед мирних протестовців у Мінську, Гомелі, Бересті.
То, что отбывается зараз, это не иначе, как психозом не назовешь. Такой выборщик кампании на моей памяти не было еще николи. Люди, человек 150-200, собралось, как дошакаться вынику. А леза вместо вынику до школы просто подъехали супрацовники АМАПа у черных масках и разогнали у всех. Зараз поступают звездки об сутычках с АМАПом. У центра Менску, на улице Немига, на проспекте Переможцев, у Лады уже променяют светошумовые гранаты. Тому всю эту кампанию можно характеризовать как соправдный психоз. Как жартовали на протягу всего часа, что психоз 3%. Вот зараз мы этот психоз и назираем.
На проспекте уже со щитами вытесняют. 80% у него нет. И не будет никогда.
Я видел стычки возле галереи несколько. В том числе люди атаковали ОМОН, там бросали гранаты, там был слезоточивый газ. Там были потерпевшие однозначно. Там были скорые, скорые забирали людей. Там были разбитые головы. И таких стычек было как минимум 3, наверное. И некоторые гранаты очень громкие. То есть были такие, типа просто хлопки, а были прям взрывы. Галерея — это на проспекте Победителей. И там, собственно, перекрыто все. И там стоит куча солдат. Они прибежали из центра.
Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции. Сколько мы к ней не обращались, сколько мы не просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Более того, применялись светошумовые гранаты. Потом говорили о резиновых пулях. Избиратели сделали свой выбор. Понимаете, власть нас не слышит. Она полностью оторвалась от народа. Мы за мирные перемены. Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. Потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Это шумовыми гранатами какими-то. Это даже не гранаты, это больше похоже на артиллерию. Они забрасывают артиллерией светошумовой. Человек по 100, по 200, ОМОН окружается щитами, избивает всех с криками «мрази, мрази». ОМОН кричит на людей «мрази». У меня вопрос, кто этот ОМОН? Это белорусы или кто это? Они группами малыми откалывают, артиллерии отбрасывают народ, потом откалывают малыми группами и избивают. Они народ туда к мосту просто к реке отжали и зажимают. Но говорят 10 тысяч, ну что-то такое, как минимум. Опять же, они не дали народу собраться. Где наша оппозиция? Кто лидеры? Кто организует нас? Что это такое? Мирная революция? Какая она мирная, если нас убивают? Ребята, сколько там скорых?
Военные, конечно.
Военные.
Только что поехала.
Военные поехали. Какая это мирная революция, если нас, мирных протестующих, убивают?
І тут питання, три гады минуло, якое ж тепер місце Білорусі у ладу дебюрской опозиції. Ядерная зброя, найміти Вагнера, ды размовы про закрыццё межаў. На гэтым фоне прасунькі опозиції дают справаздачу один перед другим. Год, як працуе об'єднаны пераходны кабінет. Ці знайшлі палітыкі реальныя механізмы ўплыву на ситуацию в Беларусі? Ці іх працу можна назваць правальнай? Размаўляем з гісторыкам і палітычным аналітыкам Александрам Фрыдманам.
Правальны ці не правальны, гэта ж усё адносна. Мы павінны ўлічваць тыя ўмовы, у якіх працуюць дэмакратычныя сілы, знешнепалітычныя становішчы, і перш за ўсё задацца пытаем, што ў такіх умовах можна было дасягнуць. Маем на ўвазе глабальныя мэты, вызваленне палізняволеных. Демократизация Беларуси, в уголе перетворения в Беларуси, то, конечно, с этого пункта углежения за апошний год ничего не отбылось, и ситуация навод погоршилась, и она погоршается каждый день. В минулом годе еще и не было ядерной зброи на территории Беларуси, в минулом годе не было вагнеровцев на территории Беларуси, в минулом годе не вздымалось питание сбоку Балтийских краин и Польши про то, что может быть зачинена межа. На эту перспективу поглядим и зададимся питанием, чи зраблю не что пераходный кабинет, каб полепшить ситуацию в этой галине. Ну, конечно, я наикнулись нечто зарабить, но тут ничего не отрымалось, бо видовочно и отрыматься не могло, покольки их уплыл на внешнюю политику иншей краины, на становище в Беларуси вельми, вельми обмежованы. Так, у іх былі акцыі, у іх былі праекты, яны ўвогуле нагадвалі пра існаванне Беларусі, яны па-ранейшаму, асабліва гаспадарня Ціхановская, прысутнічае ў заходніх медыя, і адбываюцца сустрэчы, яна закранае беларускае пытанне. І ў гэтым сэнсе, канешне, дзейнасць прысутнічае. Але мы павінны ўлічваць умовы, ў сённяшніх умовах якіх-небудзь сур'ёзных вынікаў дасягнуць амаль немагчыма.
Увесь час заклікаюць, так, калі з'явілася інфармацыя, што Літва, Польша могуць закрыць межы, то Латушка заявляў пра тое, што вось будуць заклікаць урады гэтых дзяржаваў, каб стварыць гуманітарны карыдор, прынамсі, каб беларусы маглі ездзіць. Іх атрымліваецца адзін у іх інструмент размаўляць, заклікаць.
Іншых магчымасцяў няма. Яны могуць даводзіць сваю пазіцыю, яны могуць выходзіць на медыі, пераважна заходнія медыі. Тут трэба даць належнае і Ціхановска, і Латушку, бо іх меркаванне, яно прысутнічае кожны раз, калі на Захадзе узгадваецца Беларусь, іх меркаванне прыводзіцца, то бок ім па-ранейшаму атрымліваецца артыкуляваць свой погляд. У астатніх нейкіх канкрэтных інструментаў, безумоўна, няма. Яны могуць у размовах з польскім, літоўскім, латвійскім кіраўніцтвам прыводзіць свае аргументы, выкладаць сваю палітыку, заклікаць да пэўных крокаў, але апошняе слова, вядома ж, не за імі, апошняе слова за адпаведнымі ўрадамі.
А як у вас складваецца ўражанне? Вось яны заклікаюць, але ці чуюць іх?
Тут і знову ж ми повинні улічувати міжнародний контекст і напружене становище. Було б вельми наївно сьогодні, наприклад, від литовських або польських уладів чекати, що вони переважно будуть склопотитися про лёс білорусів у Білорусі. Коли сьогодні йдуть виклики, які супроти національної безпеці цих країн, вельми серйозні виклики, у таких умовах, особливо про Білорусі, про будучиню в Білорусі, не думають. Я не думаю, перш за все, про власні інтереси, конечно, їм треба доводити позицію, треба закликати, щоб вони не ставили знак рівності поміж білорусами і режимом Лукашенки, поміж підтримкою російської війни з боку Лукашенка і з позиції насельніцтва Білорусі. Особливо це, на жаль, не отримується, бо умови не сприяльні. І знову ж, коли литовський президент Наусєда відкрито говорить про те, що Білорусь сьогодні перетворилася у російську губернію. Губернія, яка поражає інтересам Литви, з'являється фактично ворогом Литви. Ну, тяжко чекати у його сьогодні в такому становищі, що він там буде клопотитися про ніякі гуманітарні коридори. Це його, власне кажучи, не цікавить у даний момент. Його цікавить, як ефективно можна змагатися з тими викликами, які походять з Білорусі. Так що у сьогоднішніх умовах треба імкнутися, але перспективи не вельми добрі.
Господар Олександр, ви ж, напевно, сочили, так, за кадрами справоздачами перед координаційною радою?
Так.
Як вам у вигляді такий формат, як вихід? Бачиться, бо відається так, вельми шмат, багато гучить коментарів, що та координаційна рада, ну, таке трошечки штучне утворення, протопарламент нібито, але без легітимності. Ось Латушка каже, що треба вибори організовувати. Я з Ковалєвським розмовляв, він сказав, що справді вирішили, що будуть ГТ вибори відбуватися, але поки що невідомо, як вони будуть відбуватися, хто має голосувати за гетих людей у гетих так званий протопарламент. Як ви бачите у вуглі? Ось як ви глядите на гете питання?
В певному сенсі так і обвинувачені так у чаті, вельми так жорстко гета гучить гульня у демократію. Я б такі терміни не використовував. Гета спроба розповсюджувати демократичні елементи. Насамреч ось гети публічні слухання, які транслювалися, з можливістю задавати питання, прозристість. Громадськість могла сачити. Гета безумовно добрі елементи і важні елементи. Тут ось що ж треба улічувати. Беларусь – это країна, фактично, у якої отсутнічає демократична культура. Парські демократичні культури за час керування Лукашенки були знищені. Навіть ті люди, які сьогодні працюють у демократичних умовах, навіть для їх, у сувязі з їх політичною соціалізацією, досить тяжко приноровитися і працювати у нових умовах. Але це треба робити, коли насамперед метою з'являється демократична Білорусь, то і повинні функціонувати демократичні інститути. Там гэтую выбарнасць, гэта можна толькі патрымаць. Пытанне, якое зноў жа узнікае, якім чынам гэта можа быць усё арганізавана ў сённяшніх умовах. Ну і галоўнае для дэмакратычных сілаў гэта галоўнае пытанне, каб канчаткова не зрабіцца прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Паколькі нават падчас гэтага варшаўскага кангрэса было відавочна, што адорванасць ад беларускай рэчаіснасці прысутнічае, і шмат якія пытанні, якія абмяркоўваліся, гэта безумоўна вельмі важныя, ключавыя пытанні для людзей, якія знаходзяцца ў вымушанай эміграцыі, але для тых людзей, якія засталіся ў Беларусі, вельмі далёкія. Ось тое ж самае можа адбыцца і з координаційнай радай, калі будуць там некія выбары праведзены, і людзі, які, наприклад, знаходзяцца за мяжой, змогуць галасаваць, а хто знаходзіцца ў Беларусі, можа нешта праз інтэрнэт, ці ўвогуле, калі гэта можна будзе арганізаваць. Мэты добрыя, праблема ў рэалізацыі, як гэта ўсё рэалізаваць у сённяшніх умовах.
З перспектывы трэцяй гадавіны падзею 20-го года, як вы думаеце, ёсць нейкае такое расчараванне беларускімі лідарамі, ну гэта ў Ціхановская, Латушка, Кавалеўскі, здаецца, вось яны ў такім авангардзе зараз апазіцыйнага жыцця, я ўжо не кажу, што мне здаецца, так званыя прадстаўнікі старой апазіцыі, такі тэрмін з'явіўся, некуды пазнікалі.
Я думаю, да, што гэтае расчараванне, яно прысутнічае, прычым яна прысутнічае ў самой Беларусі, паколькі там не бачыць нейкіх дасягненняў дэмакратычных сілаў, канкрэтных дасягненняў, якія ўплываюць на жыццё ў Беларусі, акрамя таго, там працуе прапаганда, акрамя таго, Беларусь знаходзіцца фактычна на мяжы вайны, актыўнай вайны мае на ўвазе. І можа ў любы момант быць уцягнут у баявыя дзеянні. Людзі, якія живуць беларусі, іх цікавіць зусім іншае пытанне. Іх цікавіць, што, напрыклад, будзе з мяжой. Іх цікавіць, як санкцыі будуць уплываць на эканамічны стан грамадства. Іх цікавіць, канешне, пытанне, ці будуць перакінуцца баявыя дзеянні на тэрыторыю Беларусі. І, канешне, у гэтым сэнсе яны жывуць у той рэчаіснасці, якая ёсць. А што тычыцца дэмакратычных сілаў, яны паступова існуюць таксама ўжо ў іншай рэчаіснасці. Гэтая адарванасць ад беларускага грамадства, ну яна цалкам зразумела, інакше немагчыма. Гэта бяда ўсіх палітыкаў, добрых палітыкаў і дрэнных палітыкаў, усіх палітыкаў, якія жывуць у эміграцыі і вымушана працуюць у эміграцыі без нейкіх сур'ёзных магчымасцяў паўплываць на становішча ў Беларусі. То бок выглядае ўсё на дадзены момант досыць дрэнна, але ізноў жа я б пакуль не стаў бы скідваць, прыакрэсліваць хутчэй будучыню, палітычную будучыню таго ж Кавалеўскага, Латушкі альбо Ціхановскай. Шмат чаго залежыць, чым скончыцца вайна ва Украіне. Калі сапраўды Украіна зможа дасягнуць сваіх мэтаў, на жаль, на дадзены момант так гэта не выглядае, але будзем спадзявацца ўсё ж такі, калі Украіна сваіх мэтаў дасягне, і Расія ў гэтай вайне пацерпіць стратэгічную паразу, і зразумела, стратэгічная параза Расіі прывядзе і да хутчэй за ўсё да краху рэжыму Лукашэнкі, то Ціхановская, Латушка, Кавалеўскі з той працай, якую яны рабілі ў Еўропе, з іх сувязямі на Захадзе, у іх можа з'явіцца шанец на палітычную будучыню.
Пасля масавай эміграцыі апазіцыйных арганізацый за мяжу падчас рэпрэсій па выніках пратэсту 20-го года сфарміраваліся два буйныя палітычныя беларускія цэнтры ў Вільні ды Варшаве. А мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. Беларусь, яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.